Labrīt.
Pilsoņu iniciatīva jāatbalsta vismaz 1 miljonam Eiropas Savienības pilsoņu no vismaz 7 dalību valstīm. Līdz šim parakstu slieksni ir izdevies savākt tikai vienai iniciatīvai to pārvarēt, noteikti tik vien cilvēku tiesības uz tīru ūdeni un valsts pienākumu šīs tiesības nodrošināt. Šāda ir šī iniciatīva. Kā vērtēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas sekmes šī gada laikā?
Es teiktu tā, ka tās ir fantastiskas sekmes, ja jau ir izdevies savākt miljonus iedzīvotāju parakstu noteiktai iniciatīvai tieši par šo te ūdeni. Manuprāt, ka šis ir savu veida tests tam, kas ir mūsu iekšējie vai nacionāla līmeņa jautājumi un tie jautājumi, kas varētu būt būtiski dažādām Eiropas Savienības valstīm. Un, manuprāt, varbūt arī tas atteikums skaits parāda to, ka varbūt tās ir divi tieši liekšņi jāpārvar. Viens, ko var noteikt nu, tā kā nacionālās valsts, kas ir nacionālo valstu kompetencē, un otrs slieksnis ir, vai tas ir vairākām valstīm daudz vairāk iedzīvotājiem svarīgs nekā tikai vienas konkrētas valsts iedzīvotāju grupai. Un tās atsevišķās iniciatīvas, kas jau tika pieminētas par konkrētu ātrumu ierobežojumu kaut kā pilsētās un tamlīdzīgi, var skaidri redzēt, ka tās ir iniciatīvas, kas ir būtiskas kaut kādai konkrētā ciematā, konkrētā pilsētā. Un, protams, mums pašiem ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība tā nav tikai Brisele, bet kad Eiropas Savienība arī ir mūsu nacionālā līmeņa jautājumi, kurus varbūt var atrisināt šeit nacionālā mērogā, viņus nevajadzētu risināt Briseles līmenī.
Daudz ir tādu priešlikumu Eiropas Savienības kompetencē neietilpstošas lietas piedāvāt, rosināt, vākt parakstus un sniegt kā Eiropas kopienas iniciatīvu pilsoņu.
Es domāju, ka mēs varētu paskatīties uz jebkuriem jautājumiem, kas skar iedzīvotāju ikdienu, ja, un teiksim, ir dažas iniciatīvas, nu viena, piemēram, iniciatīva par šiem te tā kā nedzimušo bērnu tiesībām un tamlīdzīgi, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi šie te kultūras aspekti un ļoti grūti būs izvērtēt un pateikt, šis te jautājums ir tikai mūsu konkrētai kopienai svarīgs vai arī Eiropas Savienības līmenī un tieši tāpēc arī ir izveidot šīs te institūcijas, kas vērtē šīs te iniciatīvas nozīmīgumu, vai tas ir Eiropas Savienības kompetence. Un es domāju, ka tas ir mācību process ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet arī pašai Eiropas Savienībai skatīties, kas ir tieši ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetencē.
Cilvēku tiesības uz ūdeni un tā pieejamību ir izvērtēts, ka tas ir ikviena.
Tieši tā, un manuprāt, šeit arī ir ļoti būtiski dažādu nacionālu līmeņu institūciju nozīmīgums šo te iniciatīvu kontekstā. Piemēram, varbūt jautājumi, kurus varētu risināt Latvijas tiesības sargs. Varbūt viņiem, ja viņi tiktu atrisināt šeit nacionālā līmenī, nebūtu cilvēkiem vēlme iet un tas pierādīt to, ka tas ir svarīgi visai Eiropas Savienībai. Un, manuprāt, tas parāda to, ka no tā, cik veiksmīgs ir sabiedrības līdzdalības process nacionālajās valstīs, tik arī tie jautājumi varbūt var tikt risināti nu, savādākos ceļos, nevis, protams, šādā resursu ietilpīgā procesā kā parakstu vākšana.
Par parakstu vākšanu pats process, kā tiek organizēts, vai parakstīties un uzzināt par iniciatīvām ir pietiekami vienkārši iedzīvotājiem?
Es uzskatu, ka tie cilvēki, kas par to interesējas, noteikti viņiem ir jāiepazīst šis ceļš, un Eiropas komisija ir darījusi, kā lai saka, sniegusi informāciju, ir arī īpaša regula, kur ir aprakstīts detalizēti, kādā veidā šī iniciatīva tiek pieteikta, bet manuprāt ir bijis pārāk maz šis skaidrojušais darbs nacionālā līmenī, to pat arī Tieslietu ministrija atzinusi, ka varbūt nav pietiekami daudz informācijas sniegts Latvijas iedzīvotājiem, kā viņi var šo iespēju izmantot. Tāpat es domāju, ka šeit loma spēlē nevalstiskās organizācijas, kuras noteikti var skaidrot iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuru, nu, konkrētās jomās, kurās viņi darbojas, kā šo iniciatīvu varētu izmantot. Ja gadījumā tas ir nepieciešams konkrētās interešu grupas aizstāvniecības vārdā.
Latvijā cilvēkiem ir pietiekama informācija par to?
Es teiktu tā, ka tie, kuri gribētu par to noskaidrot, to varētu noskaidrot ļoti ātri, ļoti nu, kā lai saka, tas faktiski būtu jāiepazīst, bet mēs šobrīd arī domājam, kā izstrādāt īpašu materiālu tieši iedzīvotājiem, lai viņiem būtu vieglāk, lai nebūtu jālauž cauri regulas dokumentiem un lai tā izpratne būtu vienkāršāka. Tāpat arī Centrālā vēlēšana komisija ir arī veidojusi dažādas skaidrojušas materiālus un manuprāt, tas ir tāpat kā ar jebkuru jautājumu, piemēram, ja tu vēlies dibināt biedrību, tev ir jāizlas varbūt likums, ja tu vēlies uzsākt šo iniciatīvu, tad arī jāsaprot, kāda ir tie spēles noteikumi šo parakstu vākšanai vai kādām citām darbībām.
Vai paši iniciatīvu idejas autora rosinātāji ir paši pietiekami aktīvi, lai parakstus savāktu un izvērš pietiekami plašas publicitātes kampaņas?
Tas ir absolūti.
Latvijā nav manītas.
Jā, Latvijā varbūt nav manītas, bet es gribu teikt, ka mums ir arī tāds savu pašu mazā pilsoņu iniciatīvu, kas ir mana balss, kurā tomēr cilvēki, ja viņi ir uzsākuši šo te parakstu vākšanu konkrētai iniciatīvai, viņi ir ļoti aktīvi publicējot, stāstot par to, kāpēc šī iniciatīva ir. Un protams, tā ir neatņemama sastāvdaļa, jebkurai lietai, kurai tu vēlies saņemt atbalstu no plašākas sabiedrības.
Būtībā platformā mana balss LV arī varētu veikt šādas
pilnīgi droši, un man liekas, ka Latvija atkal ir bijis viens no tādiem celmlaužiem, un šī mana balss ir fantastiska ar to, ka viņa šo iniciatīvu aiznes un noliek uz galdu tieši lēmumu pieņēmējiem, un tas ir pats fantastiskākais.
Ja mēs liekam uz svara kausos, tad iedzīvotājs parastais un nevalstiskās organizācijas un šī te Eiropas Savienības izpildu institūcijas, vai savā ziņā šī Eiropas iniciatīva ierosināšanas process vairāk neatviegloties šo nevalstisko organizāciju saziņu ar Eiropas institūcijām nekā iedzīvotāja, nu, sauksim tā, parastā, kurš sēž Ludzā un varbūt vēlētos kaut ko mainīt, iespēju ietekmēt lēmumus Eiropas Savienībā?
Es domāju, ka te ir jautājums par vajadzībām. Ja konkrētā iniciatīva būs balstīta iedzīvotāja vajadzībās, tad nebūs svarīgi, kāda vai tā ir institūcija, vai nevalstiskā organizācija, vai viens iedzīvotājs, kurš to ir ierosinājis. Manuprāt, tas ir tas lielākais izaicinājums. Tev ir jābūt skaidrai sapratnei, ka tā nav tikai tava viena paša problēma, ka tas skar vairākus cilvēkus, tas skar lielāku valstu skaitu un tam līdzīgi. Un tas ir tas otrs tests, ko es minēju, ka tas nav tikai par tev būtiskiem jautājumiem, tas ir par plašākai sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Vēl vismaz 1 miljonu 7 dalībvalstīs.
Tieši tā.
Turpināsim par Eiropas pilsoņu gadu. Šis ir Eiropas pilsoņu gads un Latvijā ir iecelts 7 labas gribas vēstnieki, starp tiem arī jūs. Ko tas nozīmē īsti un kā tad ir tie jūsu pienākumi kā vēstniekam?
Principā tas ir liels pagodinājums un parasti ir tā, ka es darbojoties nevalstiskā organizācijas sektorā uzskatu, ka, protams, nav svarīgs amats, bet ir svarīgas tās lietas, ko tu dari. Un šajā te pilsoņu gadu ietvaros man ir prieks, ka es varu runāt par cilvēku tiesībām, par cilvēku iespējām, par cilvēku pašu iniciatīvu būt aktīvākiem un izmantot to, kas tiek viņiem piedāvāts. Nevis tikai tādā ziņā, ka cilvēktiesības, bet arī ir Eiropas Savienība dod saviem pilsoņiem papildus tiesības, kuras būtu svarīgi izmantot.
Kas tad ir tās galvenās tiesības, par kurām pilsoņiem būtu svarīgi zināt un apzināties, ka tādas tiesības pastāv?
Svarīgi ir zināt to, ka tajā brīdī, kad tu esi pabeidz skolu un vispār vari studēt brīvi bez jebkādām īpašām atļaujām, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir viena no tādām tiesībām, ka tu arī vari strādāt jebkurā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Varbūt ir jau bijušas diskusijas vai īpaši stāstot par šīm Eiropas pilsoņu tiesībām, vajadzētu teikt, jā, tev ir iespējas braukt projām un strādāt citā valstī. Tajā pašā laikā es domāju, ka cilvēkiem ir un arī pašām valstīm jāsaprot, ka tiešām, ja cilvēki izmanto šīs tiesības strādāt citur, tad ir jābūt gataviem arī tik galā ar tiem izaicinājumiem, kas veidojas, tad, kad cilvēki aizbrauc. Tad ir arī iespēja saņemt atbalsta informāciju, meklējot darbu citā Eiropas Savienības valstī. Un Jā, tas, manuprāt, ir fantastiski, ka tu neesi vairs viens ar saviem lēmumiem, bet ka tev ir vesela atbalsta infrastruktūra, kas tev var atbalstīt. Tad vēl viena ir tāda, ka tu, protams, arī dodoties dzīvot citur, tu vari maksāt nodokļus tajā citā dalību valstī, un pret tevi attieksies tieši tāpat kā pret tās valsts pilsoņiem, kas nav mazsvarīgi. Un arī medicīnisko atbalstu iegūt, ja tu ceļo, un tamlīdzīgi arī dažādi ar ceļojumiem saistītas tiesības. Tā kā nodarboties ar uzņēmējdarbību, tas arī viens, varbūt bieži vien saka, veidojiet savu uzņēmumu šeit Latvijā, bet iespējams tu vari savu produktu pārdot vislabāk kādā citā valstī. Tā kā tās iespējas ir ļoti daudz šķautņainas, un manuprāt, jebkurai cilvēku grupai nodarīts.
Mēs redzam, ka sabiedrība to, ka var mācīties citās Eiropas Savienības valstīs bez ierobežojumiem, arī strādāt citās Eiropas Savienības valstīs ir apguvuši diezgan labi, bet kāds ir kopumā tas Latvijas iedzīvotāju zināšanu līmenis par to, ko viņi var un ko nevar Eiropas Savienības teritorijā citās valstīs darīt, veikt?
Tur noteikti būtu jāskatās kādas aptaujas, bet es redzu, ka jaunieši esot skolās tiešām ir ļoti realistiski, bet arī daudzi saka, jā, mēs esam lietas kursā par šīm iespējām, bet man nekas netraucē un Latvijā ir pietiekama laba izglītības sistēma, lai es varētu iegūt izglītību šeit. Un tas priecē, un, protams, ir svarīgi, lai Latvija tad arī šīs te jauniešu ilgas piepildītu, ja? un lai viņš justos tā, ka viņš arī tad, kad ir iestājies augstskolā, viņš justos tā, ka viņš ir iegūts šeit vislabāko izglītību. Manuprāt, tās pilsoņu tiesības arī uzliek pienākumu mums šeit Latvijā veidot tādus pakalpojumus un lai radītu to konkurenci, lai mēs būtu konkurentspējīgi arī ar citām valstīm.
Ja varbūt par citām valstīm salīdzinot, par tām iespējām un tiesībām, ko sniedz Eiropas Savienība, mūsu sabiedrība ir labi zinoša, salīdzinot ar citu valstu fondu pilsoņiem vai sliktāk informēt?
Es teiktu tā, ka mēs esam diezgan labi informēti, jo bieži vien mums satiekoties ar citām nevalstiskām organizācijām no citām valstīm, viņi saka, kā jūs to visu ziniet, kā jūs to visu esat jau apguvuši, mēs neko vēl par to nezinām. Un tas, manuprāt, ir bijis tas, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums bija ļoti ātri jāielec braucošā vilcienā, jāapgūst ļoti daudz jaunas lietas, Un
tāpēc inerces Latvijas, esam paskrējuši uz priekšu.
Mēs esam, un jā, latvieši ir diezgan centīgi tajā ziņā, un varbūt arī gudri izdarīt tādas izvēles, kas ir nu, ar lielāku atdevu. Un, protams, ir tuvojas Eiropas Savienības, tā kā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, un manuprāt, arī man nav šaubu, ka Latvija parādīs savu no labās puses tādā ziņā arī, nu, kā viņa izmanto to savu lomu Eiropas Savienībā.
Paldies jums par interviju.
Lūdzu.
Sarunājos ar Nevalstiskās organizācijas biedrības pilsoniskā alianses vadītāju Rasmu Pīpiķi.